วันนี้จะปรารภข้อปฏิบัติเพราะว่าวันเวลาของชีวิตที่ยังมีลมหายใจอยู่นี่ถ้าไม่มีการพินิจพิจารณาตัวเองอยู่เป็นประจำแล้วนะไอ้จิตใจเนี่ยมันจะมีแต่การท่องเที่ยวไปตามอารมณ์เพราะว่ามันคุ้นเคยของมันมาอย่างนั้นแล้วก็มีแต่จะมีการหลงไหลในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสกายทั้งหมดนี้ล้วนแต่ว่าเป็นความหลงชนิดที่ไม่ค่อยจะรู้สึกตัวได้ง่ายๆเลยหน้าตาธรรมดาก็ไม่ได้คิดไม่ได้นึกถึงเรื่องว่าไอ้ความเกิดแก่เจ็บตายที่มันก็มีประจำตัวอยู่แล้วก็ไม่ได้ภาคเพียรพยายามที่จะทำความศึกษาพิจารณาตัวเองแล้วเนี่ยไอ้ชีวิตที่ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏมันก็มีแต่เรื่องของความชุนมุนวุ่นวายกันไปทั้งนั้นนี่ยังได้มาอาศัยธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศสัจธรรมให้เป็นเครื่องรู้เรื่องจริงของตัวเองขึ้นมาได้แล้วก็ได้มีการหยุดพักคือว่าไม่ต้องเที่ยววิ่งวุ่นวายไปแล้วเนี่ยมันมีประโยชน์เท่าไหร่แล้วว่าไอ้การมีลมหายใจอยู่นี้ได้มีการศึกษาพิจารณาตัวเองอยู่ได้มีการเพียรภาคเพียรที่จะเอาชนะความทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ทำให้รู้สึกได้ว่าชีวิตนี้มันมีทุกข์น้อยลงไปตามลำดับแม้ว่าจะมีการจัดการทำอะไรมันก็ทำไปด้วยการมีสติเพราะมันไม่มีการหลงละเมอเพ้อไปตามอารมณ์มากนักมันก็ยังเป็นการรู้สึกตัวได้ง่ายเพราะว่าไอ้ข้อบังคับที่มันมีอยู่ในตัวของตัวเองนี่มันก็เป็นเครื่องบีบบังคับอยู่แล้วถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาที่จะเป็นเครื่องบังคับกิเลสแล้วนะเมื่อไอ้กิเลสเนี่ยมันบังคับอยู่ทั้งนั้นเลยเพราะงั้นไอ้ความรู้สึกนึกคิดอะไรที่มันจะแสบใจไปเอาเรื่องเอาราวข้างนอกมันมีปรุงจิตทำให้จิตเนี่ยมีการหลงไหลเพ้อเพลินไปมีอาศัยที่มีการพิจารณาตัวเองอยู่มันก็เลยเป็นการระงับดับได้แล้วก็มองเห็นผลประโยชน์ของการปฏิบัติธรรมที่ได้มีการฝึกหัดอบรมมาด้วยกันทั้งหมดนี่ก็ยังเป็นเครื่องรู้ตัวได้ถึงจะมีการเพลิดเพลินไปในอะไรมันก็ยังเป็นการบังคับตัวเองได้แล้วก็ไม่ปล่อยสติให้เป็นตามเพลิดเพลินไปให้มากนะทำให้เป็นเครื่องหยุดได้สงบได้ไม่ว่าจะประกอบกิจการงานอะไรก็ยังทำให้จิตใจเนี่ยอยู่ในความสงบได้เพราะงั้นเรื่องข้อปฏิบัติที่จะต้องอบรมเนี่ยมันต้องเป็นการภาคเพียรอยู่ด้วยกันทั้งหมดเพราะว่าไอ้จิตนี้มันจะได้มีการหยุดการระงับลงตามสมควรแล้วก็ไอ้ทุกโทษอะไรมันจะได้น้อยลงมันจะได้เบาบางลงแล้วก็ทำให้ไม่ขาดทุนในที่ไอ้การสูญเสียสิ่งที่สำคัญก็คือความเศร้าหมองของจิตนั่นเอง และทีนี้มันรู้จักประคับประคองเอาไว้ได้หรือเพียรประคับประคองอยู่เสมอไม่ให้จิตเนี่ยตกไปกับอารมณ์แล้วก็ทำให้เป็นการทรงตัวเป็นปกติอยู่ได้เป็นส่วนมากเท่านี้มันก็ยังเห็นผลว่าการมีสติเป็นเครื่องคุ้มครองจิตใจนี้มันทำให้ความทุกข์เบาบางลงไปได้อย่างไรและควรจะภาคเพียรให้ยิ่งอยู่หรือไม่นี่มันต้องเป็นการตรวจรายได้รายเสียของตัวเองอยู่ทุกวี่ทุกวันทุกขณะไปทั้งหมดทีเดียวแล้วนั่นแหละการปฏิบัติมันจะได้ไม่ออกรอกลู่รอกทางไปเหมือนอย่างกับคนที่เขาอยู่ภายนอกที่อยู่ในความชุลมุนวุ่นวายไปด้วยพัสสะก็เที่ยววิ่งไปแม้ว่าอยากจะหยุดมันก็ไม่รู้ว่าจะหยุดได้อย่างไรไอ้นี่ยังมีโอกาสดีเท่าไหร่แล้วนี่นะมันยังได้มีโอกาสมาหยุดมาพักไม่กระวนกระวายไปไม่เดือดร้อนแล้วเนี่ยมันก็เป็นการรู้ว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันได้เป็นการดับทุกข์ดับโทษในชีวิตประจำวันอยู่แล้วก็มีคุณค่ามากเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ต้องทำให้มันคุ้นเคยอยู่อย่างนี้อย่าให้มันออกไปหาเรื่องปรุงเรื่องคิดเรื่องจำอะไรที่จะแสบใจไปนอกลู่นอกทางแล้วมันก็จะได้มีโอกาสพิจารณาตัวเองได้ลึกซึ้งมากเข้าทุกทีแล้วก็ไม่ต้องหลงละเมอเพ้อไปตามไอ้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกายอะไรทั้งหมดนี่นะนี่ไอ้จิตที่มีการทรงตัวรู้ตัวเองได้มันได้พิจารณาให้รู้เรื่องว่าไอ้ทุกข์โทษทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดเพราะขาดสติปัญญาทั้งนั้นแล้วก็มีแต่ความยึดมั่นถือมั่นวุ่นวายกันไปทั้งหมดเนี่ยเนี่ยถ้าเรามีการพินิจพิจารณาให้ดีๆแล้วนะทุกขณะหมดจะเห็นแต่ความว่างจากตัวตนอยู่เป็นประจำเพราะว่าไม่รู้ว่าจะไปเอาจริงเอาจังกับอะไรขึ้นมาได้นี่มันก็สักแต่ว่าต้องทำไปเท่านั้นเองนะทำชนิดที่ไม่เป็นเจ้าข้าวเจ้าของสิ่งไหนควรทำก็ทำไปแล้วก็ต้องรู้สึกอยู่ในใจเสมอว่านี่มันเป็นของว่างนะไม่ใช่เป็นตัวเราไม่ใช่เป็นของเราจริงจังทั้งสิ้นเพราะงั้นให้การพิจารณาให้เห็นความเป็นธาตุหรือความว่างจากตัวตนเนี่ยมันได้ทำลายไถ่ถอนให้ความยึดมั่นถือมั่นให้ลดน้อยลงไปเป็นลำดับแล้วก็ไอ้ทุกข์ก็น้อยลงไปตามลำดับด้วยเพราะว่าถ้าไปยึดมั่นถือมั่นเข้ากับอะไรจริงๆแล้วนะมันก็มีแต่ทุกข์เพิ่มขึ้นมาเพราะงั้นไม่ว่าจะทำอะไรทั้งหมดเนี่ยให้ทำแค่นี้ที่เป็นของกลางก็แล้วกันแล้วมันสบายดีถ้าทำเป็นตัวเราเป็นของของเราแล้วมันจะหนักแป้แล้วมันจะต้องมีการเพิ่มทุกข์โทษอะไรเกิดขึ้นที่ทำให้จิตใจเนี่ยตกอยู่ในภาวะของความทุกข์ทั้งนั้นเพราะงั้นไอ้เรื่องความทุกข์ที่เกิดมาจากความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยเราก็เป็นเครื่องอ่านกันออกอยู่แล้วแล้วก็ทำให้คลายจากความยึดมั่นถือมั่นได้เรื่อยไปไม่ว่าจะประสบเข้ากับเหตุการณ์ทุกข์สุขหรือดีชั่วอย่างไรก็ตามให้ความรู้สึกภายในที่มันมองเห็นว่าไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงและชีวิตนี้ก็เป็นของไม่เที่ยงเพราะว่าจะดูเท่าไหร่มันก็มาย้ำอยู่กับไอ้เรื่องไม่เที่ยงนะทั้งภายในก็ไม่เที่ยงภายนอกก็ไม่เที่ยงและเนี่ยมันจะได้คลายอยากความยึดมั่นถือมั่นไปได้แล้วก็ทำให้เกิดความรู้สึกที่เห็นคุณค่าของธรรมะที่ว่าผู้ใดเข้าถึงธรรมะแล้ว จะมีความทุกข์น้อยลงแน่นอนทีเดียวเพราะว่าเป็นการดับทุกข์ดับโทษได้ทุกขณะไปทั้งหมดไม่ต้องไปหลงรักหลงชังใครเพราะว่าไอ้ความยึดมั่นถือมั่นน่ะมันเบาบางไปแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าไอ้จิตชายเนี่ยมันไม่วุ่นวายมันไม่เร่าร้อนเหมือนก่อนมานี่ก็เป็นเครื่องสอบได้อยู่และไอ้ทุกข์ของสภาวะที่มีประจำอยู่นี่มันก็ต้องแก้ไขเยียวยากับมันไปตามสมควรแต่ว่าไอ้ทุกข์โทษของกิเลสตัณหาอุปาทานนั้นมันคลายออกไปได้มันมีความพิจารณาเห็นความเป็นธาตุเห็นความว่างจากตัวตนอยู่ไม่ว่าจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นทีชั่วตัวตนอะไรก็สุดแท้ก็ต้องตามรู้ตามเห็นในเรื่องนี้เอาไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่นะมันไม่มีอะไรจริงจังหรอกมันเป็นเงาลวงทั้งนั้นที่ว่าหลงยึดถือขึ้นมาแล้วมันก็เป็นทุกข์ถ้าปล่อยวางออกไปแล้วมันก็พ้นทุกข์ได้นี่มันรอดตัวเพราะไอ้เรื่องนี้ทั้งนั้นนะแล้วไม่ต้องไปเอาเรื่องมากหรอกถ้าเอาเรื่องมากแล้วมันจะทะวุ่นไปมันจะทะวิ่งไปไม่ว่าจะเป็นการอ่านก็เหมือนกันให้อ่านเข้ามาในใจเนี่ยให้มากอ่านให้หนังสือน่ะให้น้อยเอาแต่เพียงให้รู้ว่าข้อใจความอะไรที่จะสอบเข้ามาตรวจเข้ามาหาตัวเองให้มากแล้วก็นั่นแหละมันถึงจะดับทุกข์ได้ถ้ามาอย่างนั้นแล้วมันจะต้องอ่านกันเรื่อยไปนะจะอ่านกันไปเท่าไหร่มันก็ไม่รู้จริงเห็นแจ้งขึ้นมาได้เป็นแต่เพียงความเข้าใจนิดหน่อยเท่านั้นมันผู้อ่านจิตใจไม่ได้อ่านมันอยู่เสมอที่เดียวเพราะว่ามันมีให้อ่านโดยที่ไม่ต้องลำบากจะยืนเดินนั่งนอนนี้ก็อ่านจิตใจเนี่ยอ่านทั้งหมดเนี่ยทั้งว่าไอ้ตัวร่างกายอะไรทั้งหมดที่มันยังเดินได้ยังทำอะไรได้ยังกินยังถ่ายอยู่นี่ก็อ่านมันเรื่อยว่ามันมีเรื่องอะไรมันมีสุขที่ตรงไหนเนี่ยมันจะได้รู้ว่าไอ้ทุกข์เท่านั้นนะเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนี่ความจริงมันปรากฏชัดอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วมันจะได้รู้เรื่องเสียทำไมอย่างนั้นแล้วมันก็สนุกสนานเพลิดเพลินกันไปในเรื่องที่จะเห็นรูปฟังเสียงอะไรต่ออะไรที่คนหลงเขานิยมกันเขาวิ่งกันตรงนี้ไอ้เนี่ยมันหยุดดูหยุดรู้ให้เป็นการพิจารณาให้เห็นแจ้งประจักษ์ชัดว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีตัวจริงมันไม่อยู่แค่ลมหายใจเท่านี้เองนะถ้าว่ามันหมดลมหายใจแล้วมันก็เลิกกันเท่านั้นเองปิดฉากกันเท่านั้นเองและไอ้ปิดฉากนี่นะทุกคนเนี่ยจะต้องให้รู้ว่าการปิดฉากเนี่ยจะต้องให้จบให้สิ้นสุดแล้วอย่าไปเปิดฉากใหม่ขึ้นมาเนี่ยต้องให้เป็นการดับสนิทให้ได้ถ้ามันมีการเกิดใหม่อีกเนี่ยมันก็วุ่นวายเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันก็มีอยู่อย่างนี้มันก็หมุนเวียนไปเพราะงั้นไอ้ทุกชีวิตเนี่ยมันยังติดกรงขังอยู่เนี่ยจะต้องแก้ตัวซะก่อนเพราะว่าไอ้กรงขังของไอ้กิเลสตัณหาอุปาทานนี่มันก็เหนียวแน่นอยู่แล้วนะเนี่ยทำยังไงมันถึงจะคืนคลายถ่ายถอนออกไปได้เพราะว่ามันยังมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่ในตัวเองอย่างไรแล้วมันยังหลงละเมอเพ้อไปตามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสภายนอกอยู่อย่างไรนี่จะต้องมีการพิจารณาให้มันรู้เรื่องซะอย่าให้มันอยู่อย่างหลงเพลินๆไปเลยนะเพราะว่าไอ้จิตคงขังของไอ้ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายมันก็หลงอยู่มากมายนักหนาแล้วทุกวันทุกเวลาที่ต้องกินต้องถ่ายอยู่นี่อย่านึกว่าเป็นการอยู่สบายเลยมันอยู่ในอำนาจของพญามัจจุราช ไม่รู้ว่ามันจะมาเมื่อไหร่และไอ้ก่อนเนี่ยไอ้ก่อนเจ็บก่อนตายจะต้องพิจารณาปล่อยวางเอาไว้ให้ได้และนั่นแหละมันจะได้อยู่ด้วยความไม่หลงงมงายเพราะว่าการอยู่ด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินเนี่ยเมื่อมันเป็นลักษณะของคนโง่คนหลงแต่นี่ในอยู่ในฐานะที่เป็นผู้รู้หรือเป็นผู้ปฏิบัติไม่ว่าจะมีการกระทำอะไรก็ต้องกระทำด้วยการมีสติเป็นเครื่องคุ้มครองจิตใจอยู่ทุกกิริยาหมดนี่เป็นลักษณะของผู้ปฏิบัติธรรมที่จะมีการคุ้มครองจิตใจของตัวเองได้แล้วก็ทำในสิ่งที่ควรทำตามสมควรได้แล้วไอ้ผลประโยชน์คือว่าจิตเนี่ยมันไม่มีกิเลสเข้ามาปรุงหรือไม่มีความยึดมั่นถือมันอะไรมากเกินไปมันก็เป็นการเบาอกเบาใจอยู่ในตัวทั้งหมดนี่นะในชีวิตประจำวันเนี่ยจะได้เป็นการเดินตามรอยของพระที่ว่าไม่มีเรื่องต้องเอาอะไรกันมากมายการศึกษาก็ศึกษาเข้าในด้านไหนทั้งหมดแล้วเนี่ยสติปัญญามันจะได้เป็นเครื่องรู้เป็นเครื่องเห็นความจริงประจักษ์ชัดอยู่เฉพาะหน้าและไอ้ทุกข์ที่จะมีมาอยู่ทุกๆขณะนี่นะที่เรียกว่าเราน่ะมีทุกข์อย่างแล้วแล้วก็มีทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอย่างนี้ต้องศึกษาอยู่เป็นประจำจะต้องรอบรู้ตัวเองอยู่เป็นประจำนั่นแหละมันถึงจะคลายจากความยึดมั่นถือมั่นทั้งภายในภายนอกออกไปได้แล้วก็พิจารณาให้เห็นตามไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนทั้งนั้นและเนี่ยมันเป็นเครื่องรู้ได้เห็นได้โดยตนเองด้วยกันทุกคนรู้ว่าไอ้กิเลสตัณหาอะไรสารพัดสารเพเนี่ยมันจะได้หมดหน้าไปทุกทีแล้วก็ทำให้จิตใจเนี่ยมีความว่างมีความเยือกเย็นได้ตามสมควรเพราะว่ามันไม่ถูกปรุงแต่งด้วยกิเลสนั่นเองนี่เป็นการหยุดได้สงบได้นี่นับว่าเป็นผลกำไรของชีวิตอย่างสูงแล้วนะแต่ว่าระวังให้ดีเพราะว่าไอ้กิเลสเนี่ยมันมีอยู่รอบข้างมันจะมาปรุงจิตให้ไปเผลอเหยหันไปแล้วก็จะไปทำตามเหมือนข้าวแล้วนี่มันจะต้องหยุดทั้งนั้นหยุดทำด้วยการมีสติมีปัญญาเป็นเครื่องรู้เป็นเครื่องละอยู่ในตัวทั้งหมดเนี่ยแล้วเนี่ยไอ้ทางที่จะปฏิบัติที่จะผ่านขึ้นไปในทางสูงมันก็ต้องถางป่ากิเลสให้มันเตือนเรื่อยไปนั่นเองถ้าว่ามันโรครุนแรงขึ้นมาในอะไรในสิ่งอะไรแล้วจะต้องลงมือถากถางพิจารณาปล่อยวางมันเรื่อยไปทีเดียวเพราะนั่นแหละมันจะมีแต่ทางก้าวไปข้างหน้าก้าวออกจากทุกข์เรื่อยไปเพราะว่ามันจะถอยหลังไปอยู่กับทุกข์ไม่ได้เพราะว่ามันเข็ดมันก็ต้องมีการก้าวหน้าอยู่เรื่อยไปไม่ว่าจะผิดพลาดพังเผลอเป็นอะไรถึงอะไรก็ตามแต่ว่าความมุ่งหมายในการที่จะพยายามก้าวหน้าเนี่ยมันต้องมีเตือนตัวเองอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกทีเดียวอย่าให้มันมีการหลงไหลเพลิดเพลินไปไม่ได้เพราะว่ามันกำกัดอยู่ในตัวเองทั้งหมดนี่ถ้าว่ามันมองเห็นโลกโดยตามเป็นของว่างแล้วก็เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นของหลอกลวงไม่น่าจะเข้าไปลุ่มหลงเพลิดเพลินมันเลยแต่ว่าต้องอาศัยมันที่อาศัยอยู่นี่นะมันอาศัยกินอาศัยถ่ายไปตามสมควรเท่านั้นเองแต่ว่ามีวันใดวันหนึ่งก็ทิ้งหมดนะไม่ได้มีอะไรเป็นตัวเราเป็นของเราทั้งหมดข้างในมันก็บอกอยู่แล้วว่าไม่มีเป็นตัวเราเป็นของของเราข้างนอกก็เหมือนกันเพราะงั้นเราจะต้องพิจารณาแล้วพิจารณาเองให้มันเกิดสติปัญญามองเห็นความจริง ให้ชัดใจขึ้นมาให้ได้มันจะได้เป็นเครื่องทำลายไฟฟ้าที่บังที่ปิดบังอยู่เพราะว่าไอ้เครื่องปิดบังเนี่ยมันหลายชั้นมันคอยห่อหุ้มจิตให้มืดมิดอยู่ในลักษณะอย่างไรหลงเหลาเพลิดเพลินไปตามอารมณ์ในลักษณะอย่างไรนี่จะต้องมันพิจารณาเอาไว้แล้วก็จะได้เป็นเครื่องรู้ถึกตัวได้ง่ายเพราะว่าไอ้ผัสสะทางทวารทั้งหกเนี่ยมันเป็นบ่อเกิดของกิเลสตัณหาอุปาทานทั้งนั้นแต่ถ้าว่ามันมีการมองด้วยสติปัญญามันก็เป็นการทำให้รู้จักธรรมะได้เหมือนกันแล้วก็เอาชนะไอ้พวกกิเลสตัณหาอุปาทานก็ได้ถ้าจะมองกันในแง่ของความรู้สึกด้วยสติปัญญาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่เป็นของว่างทั้งหมดไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรชั่วไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลแต่ประการใดเลยแต่นี่มันจะต้องมองด้านในให้แจ้งให้กระจ่างขึ้นเท่านั้นเองและไอ้เครื่องหลอกลวงไอ้ทางทวารทั้งหกเนี่ยมันจะได้หมดอำนาจไปคือมันจะได้ร้ายความหมายไปซะถ้ามันงั้นแล้วมันเข้าไปติดเช่นตาเห็นรูปหูฟังเสียงเหล่านี้มันเข้าไปติดทั้งหมดไปเข้าไปยึดถือทั้งหมดเพราะงั้นจะต้องมองด้วยสายตาของสติปัญญาให้เป็นเครื่องรู้ให้เป็นเครื่องเห็นให้เป็นทางกระจ่างแจ้งแก่ใจจริงแล้วนั่นแหละมันถึงจะดำเนินไปสู่ความว่างจากตัวตนได้เพราะว่าตามธรรมดาที่เรายังมองอะไรยังยึดถืออะไรอยู่ดีชั่วตัวตนอยู่นี่มันยังติดอยู่นะแต่นี่จะมองอย่างไรนะให้มันว่างอย่าให้เป็นการยึดถือหรือติดข้องอยู่ในอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยนี่ต้องมันพิจารณาให้มากเป็นพิเศษเพราะว่ามันไม่ใช่เห็นง่ายๆเหมือนกันเพราะว่าไอ้ดวงตาที่มันเต็มไปด้วยไฟฟ้าของที่เรตนาเนี่ยมันก็มาห่อหุ้มมากและไอ้ดวงตาของสติปัญญาเนี่ยมันยังน้อยอยู่คือว่ามันยังไม่ได้ถูกรักษาให้หายจากในสายฟ้ามาบางมันก็ยังเห็นเป็นจริงเป็นจังไปกับไอ้พวกหลอกๆลวงๆนี่เพราะงั้นจะต้องมองแล้วมองอีกพิจารณาแล้วพิจารณาอีกซักฟอกแล้วซักฟอกอีกให้มันแจ้งกระจ่างออกไปให้ได้อย่าให้มันเข้ามาจับกลุ่มยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราของเราให้มากไปนักเลยให้พยายามพิจารณาเสียให้มันเป็นการกระจ่างขึ้นแจ้งขึ้นมาว่าอะไรอะไรนี่นะมันก็ไม่มีนะชั่วมีลมหายใจอยู่เท่านี้แล้วทำไมมันหลงมันจะหลงไปถึงไหนเนี่ยถ้ามันซักถามมันบ่อยๆก็นะแต่ความจริงมันก็จะแจ้งจะรู้แจ้งความจริงขึ้นมาได้แล้วมันก็จะได้หยุดได้มันก็จะได้สงบได้แล้วข้อปฏิบัติอย่างนี้มันก็เป็นของประจำตัวประจำใจอยู่ด้วยกันทุกคนที่จะเป็นเครื่องรู้ของตัวเองได้มันจะเป็นเครื่องละเครื่องทำลายเครื่องปล่อยเครื่องวางอะไรพร้อมแต่เทียงไปทุกๆขณะทั้งหมดเพราะงั้นให้การอบรมข้อปฏิบัติในชีวิตประจำวันที่ผ่านมาแล้วก็ล้วนแต่ว่ามีต้นทุนอยู่ข้างในมากแล้วเหมือนกันแต่ก็ระวังอย่าให้กิเลสมันมาปล้นเอาไปสมบูรณ์ให้มันเป็นเครื่องรู้เครื่องละอยู่ในตัวเองให้มากที่สุดเพราะว่าอาการเผลอเพลินเนี่ยมันเป็นของสำคัญแล้วมันเป็นของละเอียดทั้งไอ้ที่มีทุกข์โทษอะไรเกิดขึ้นมาแต่เล็กๆน้อยๆก็ต้องคอยสำรวมระวังเอาไว้คอยพิจารณาเห็นโทษของมันเอาไว้อย่าเห็นว่าเล็กๆน้อยๆเนี่ยไม่เป็นไรไม่ได้ต้องเห็นโทษอยู่ทุกขณะทีเดียวที่มันจะ ไปยึดถืออะไรขึ้นมาเป็นตัวเราตัวเขาอะไรขึ้นมามีรักมีโกรธมีเกลียดอะไรสารพัดอย่างต้องเห็นโทษดูทุกขณะจิตไปทีเดียวนั่นแหละมันจึงจะมีเครื่องมือสำหรับดับทุกข์ได้เรื่อยไปแล้วก็วันเวลาของชีวิตเนี่ยมันจะได้เป็นการรุ่งเรืองด้วยสติปัญญายิ่งขึ้นทุกทีแล้วก็ทำให้รู้สึกได้ว่าการมีชีวิตอยู่ในการปฏิบัติธรรมนี่นะมันได้ผ่านพ้นจากให้ความทุกข์มาเท่าไหร่แล้วที่จะอ่านให้มันแตกฉานต่อไปอีกเนี่ยมันจะต้องมีความภาคเพียรให้มากขึ้นมาอย่างไรอย่าให้มันมาเอาแต่เรื่องข้างนอกมันต้องมองเข้าข้างในให้มากๆแล้วแม้มันจะได้ตัดรอนทอนกำลังของไอ้พวกกิเลสตัณหาอุปาทานให้ลดน้อยไปเป็นลำดับทีเดียวอย่าให้มันก่อทุกข์ก่อโทษอะไรขึ้นมาเป็นจริงเป็นจังแล้วเพียงแต่ว่าคอยล้มละลายมันเอาไว้ว่าอะไรอะไรมันก็ไม่มีนะมันว่างอย่าไปเท่าฉัดเท่าแจงเท่าปรุงเท่าแต่งให้มากเลยเอาแต่พอสมควรแล้วก็หยุดนี่ทำเพื่อหยุดนะไม่ใช่ทำเรื่อยไปหรอกเพราะว่าถ้าเราไม่ทำเพื่อหยุดแล้วดอกมันก็วิ่งอยู่ในวัฏสงสารอย่าลอยละล่องท่องเที่ยวไปในทุกข์เลยในวัฏสงสารเลยหยุดกันเสียบ้างอันนี้ไม่ค่อยยอมหยุดกันเลยดูมันว่ายิ่งบอกให้หยุดก็เหมือนอย่างกับว่าจะไปยิ่งบอกให้วิ่งหรือว่าจะชินกันวิ่งไปซะอีกหรือว่าจะมีการแข่งขันกันวิ่งไปซะอีกแล้วก็มีแต่คนชอบวิ่งไม่รู้ว่าจะวิ่งไปเอาอะไรที่ไหนกันวิ่งกันมามากๆแล้วนะเหนื่อยไหมเหนื่อยบ้างหรือเปล่าเนี่ยถ้าไม่ยอมหยุดนะก็เหนื่อยไปเองแล้วก็ยิ่งชวนกันวิ่งก็ยิ่งชวนกันเหนื่อยไปเองเท่านั้นเองถ้าอยากวิ่งมากก็ต้องเหนื่อยมากมันก็ทุกข์มันก็ยากอยู่ในตัวเองนั่นแหละแล้วก็อย่าไปโทษใครมันก็โทษใครไม่ได้เพราะโทษไอ้ตัวเองนั่นเองเพราะไอ้ตัวเองเนี่ยมันโง่มันอยากวิ่งเองเนี่ยต้องคิดดูบ้างคิดดูของตัวเองให้มันแตกฉานจะบ้างมันจึงจะได้รู้มันจึงจะเป็นการรู้ด้วยสติปัญญาของตัวเองไอ้ที่พูดนี่ก็เป็นแต่เพียงว่าให้ข้อคิดเพียงเท่านั้นเองแต่ถ้าไม่เอาไปคิดมันก็ไม่เห็นแต่ถ้าเอาไปคิดดูมันก็ต้องเห็นเห็นเองได้มันก็ไม่ใช่เป็นของลึกลับอะไรนะว่าไอ้ที่มันวิ่งอยู่ในวงกลมมาไม่รู้เท่าไหร่มาแล้วเนี่ยมากมายนับชาติไม่ถ้วนมาแล้วแม้ก็ไม่รู้เรื่องแม้ก็ยังมีการยึดถือผูกพันอะไรกันต่ออะไรมากมายหลายอย่างเรียกว่าเป็นการชักยายพันตัวเองให้ยุ่งไปเองเพียงกระทั่งไอ้ตัวเองนี่ก็แก้ไม่ไหวเพราะไอ้ผูกมันแน่นไอ้จะแก้เนี่ยมันแก้ยากมันแก้ไม่ออกไอ้ตัวผูกได้
แต่ส่วนที่จะแก้ที่จะปล่อยจะวางเนี่ยไม่ได้อ้างโน่นอ้างนี่ไปได้อย่างนี้อ่ะแล้วมันจะตกทุกข์ได้อย่างเท่าไหร่ต้องไปคิดดูใครจะมาแก้ให้ได้ไอ้ตัวเองไม่เห็นทุกข์เห็นโทษแล้วก็ใครใครจะมาช่วยเห็นให้ได้ไอ้ถ้าให้บอกก็ยังไม่รู้ไม่เห็นขึ้นมาได้แม้ที่ไม่มีการบอกกันเลยว่าอะไรว่าตามกันไปทั้งนั้นนั่นก็เยอะแยะ